kun Radio Sagale America ti. Radioon Sagale America utata gabaga jimaatat galgala keessa saalama walakka galgabaga saasalit meter bandi digdemilama digdemishani soddomi tokorrad Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhihoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kamisa waxabajji 10 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajji 3 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan inamoo daandiiti. Siidaan gooticha Abishee Garbaa godinaa warroo guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti ijaarame torban kana keessa eebbifamuusaa bulchaa attaanaan godinaa warroo guduruu Wallaggaa beeksisanii jiru. Loltoonni Somaaliyaa kumootatti lakkaa'aman leenjiidhaaf gara Ertiraatti ergaman waraansa Tigraay keessatti bobbaafamanii lolaa jiru gabaasaan jedhu eega torban kana keessa ba'ee booda mootummaa Somaaliyaa irratti dhiibbaan cimee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akaakuun vaayirasii koronaa maqaa biyyatti jalqaba bifa jijjiirratee argameetiin akka waamamne murteessuudhaan moggaafama haaraa kenneefii jira. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin tamsaasa irraa biraan ayiluu tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Atta Moltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti dargaggeessa umriin waggaa 17 guyyaa saafaa rasaasaan haleelanii ajjeesu isaanii ilaalchise gareen mirga namaa Human Rights Watch har'a gabaasa baasee jira. Amaanuweel Wandimuu uummata duratti ajjeesuun humnoonni naga eegumsa biyyatti itti gaafatamummaan kan itti hanqate ta'uu mul'isa jedha gabaasi sun. Eebila 11 bara 2021 humnoonni mootummaa dhiyaa Oromiyaa godina Qeellammoo Wallaggaa magaalaa Dambiidolloo keessatti Amaanuweeliin qabanii reebuu jalqaban jedha gabaasi kun. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa bulchiinsa magaalattii irratti maxxanfame akka mul'isutti dhiigaan kafaalame Amaanuweeliin shugguxii morma isaa irratti hidhame agarsiise. Guyyaadhuma san uummata duratti ajjeefame. Torban ittaan aangawoonni maatii Amaanuweel dabalatee jiraattota magaalaa Dambiidolloo doorsisuuf seeraan ala to'annaa jala oolchan jedha gabaas Human Rights Watch kun. Gaanfa Afrikaatti daayireektarri Human Rights Watch Latiisha Baayidar akka jedhanitti aangawoonni Itoophiyaa dargaggeessa kanarratti ajjeechaa isaan raawwatan lubbuu namaatiif dhimma akka isaan hin qabaatin mul'isa. Humnoonni naga eegumsaaf aangawoonni naannoo sana gocha suukanneessaa kana viidiyoodhaan waraabuudhaan akkaataa isaan itti maxxansan aangawoonni kun daafoosaa utuu hin sodaatin seeraan ol ta'anii tarkaanfii fudhachuu dandeenya jedhanii akka amanan kan mul'isuudha jechuudhaan Latiishaan ibsaniiru. Human Rights Watch jiraattota Dambiidolloo 11 dubbisuudhaan viidiyoowwan hedduu miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfameef ibsa aangawoonni mootummaa ajjeecha Amaanuweel ilaalchisee kennan xiinxalee jira. Gama biraan qajeelcha poolisii godina Qeellammoo Wallaggaatti itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu Inspeektar Ahmad Yaasin ennaa sana raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin miseensota abbaa torbee keessaa isa tokko irratti tarkaanfii fudhanneerra jedhan. Inspeektar Ahmad namni ajjeefame Amaanuweel Wandimuu jedhamu kun gaazixeessaa OBN Siisaay Fida Dambiidolloo keessatti rasaasaan ajjeesuun namoota shakkaman keessaa isa tokko jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan poolisii kun akkas haa jedhanuu malee abbaan nama ajjeefame obbo Wandimuu Kabbadaa mucaan koo kanan godhu jedhanii haalaniiru. Inspeektar Ahmad Yaasin Amaanuweel Miliquuf ennaa yaalii godhetti ajjeefame jechuun dubbatan. Dhimmuma kanarratti Komishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa miidiyaa hawaasummaa isaarratti baasee tureen ajjeechaan Amaanuweel Wandimuu irratti magaalaa Dambiidolloo keessatti murtoo seeraa tokko malee raawwatame na yaaddeseera jechuunsaa ni yaadatama. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa katokkummaa mootummootaa Tigraay keessaa sochiin gargaarsa namoomaa dhorkamuu hojjettoonni gargaarsaa gaaffiif dhaabsifamuuf hojjettoonni gargaarsaa keellaa sakattaa waraanaa irratti to'annaa jala ooluun gabaasamuun itti fufee jira jechuudhaan dubbiimaa muummicha barreessaa katokkummaa mootummoota Stiifan Dujaarik ibsaniiru. Qabeenyaa gargaarsa namoomaa saamuuf qabuun qaamotii walitti bu'iinsa sana keessa jiraniin geggeessamuun illee gabaasameera jedhan. Tigraay bakka hedduu seenuun hin danda'amu naannoo seenuu hin danda'amu keessammoo caasaan bishaanii kan hin hojjenneef kellaaleen eegumsa fayyaa murtaa'aa yookaan qaruma kan hin jirre ta'uu dabalate haalli isaa hamaadha jedhan. Wabiin nyaataa dhabamuun sadarkaa yaaddessaa irra jira. Gabaasaan duraanii kan Aksumiif godina walakkeessa Adwaa akka ibsutti namoota biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan irratti mallattoo beelaa mul'atutu jira jedhaniiru. Hawaasa kaaba Tigraay keessaa erga oomishni gubatee yookaan saamame booda hojjettoonni gargaarsaa gargaarsa nyaataa akkaan kan barbaachisu ta'uu tuqaniiru. Namoonni oomisha innaa gubaniif saaman tilmaamuun rakkisaadha jedhan. Michoonni keenya ka gargaarsaa odeeffannoo kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'anii gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an kan mootummaan ajaje yaaddessaa ta'uu akeekkachiisaniiru jedhan. Rakkooleen jiraatan iyyuu michoonni gargaarsa namoomaa amma danda'ame deebii gargaarsaa kennuu itti fufaniiru. Torban darbe qofaa uummata 1560 oliif deeggarsa kan godhan yoo ta'u, kunis lakkoofsa namoota erga xumura baatii bitootessaa qabee gargaarsa argatanii gara 3.3 million ol guddisee jira jedhan. Gama biraan hooggantuun dhaaba gargaarsa misoomaa United States kan USAID Samantha Power kaleessa ergaa Twitter irratti maxxansaniin mormiin walta'insa gaafata. Jeeqamni Tigraay keessaa akka dhaabatuuf gargaarsi uummata akkaan barbaachisu akka dhaqqabuuf mootummaa Itiyoophiyaaf sagalee tokkoon waamicha dabarsuu danda'uun keenya barbaachisummaa isaa daran mul'isuuf ministeerota biyyoota michoota ta'anii waliin mari'adheen jira jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden hoogganoota warreen dhiyaa biroo waliin marii sadarkaa olaanaa akkasumas pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutin waliin kan itti wal argan imala isaanii Awurooppaatiin muummicha ministeeraa Biriteen Booris Joonsan waliin wal arganii jiru. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf murteessuu ishee kan bulchiinsi Obaamaa mormee ture dabalate imaammataawwan irratti kan waliin galle Baayidaniif Joonsan attamiin akka mari'atan addunyaan daawwatuuf jira. Waaltaa Wiilsanitti daayireektara sagantaa Global Europe jedhamu kata'an Dan Hamilton gama isaaniin hariiroon jiru gaariin turree jedhan. Pirezidaant Baayiden Booris Joonsan Doonaald Tiraamp waliin tokko ittiin jedhanii turan. Kan ofii isaanii hidda dhalata Aayirlaand ta'an Baayiden Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uun waliigaltee bara 1998 Yuunaayitid Isteetsi qindeessiteef Aayirlaand gama kaabaaf nagaa buuse ka Biriteen irratti hirmaatti miidhaa yaaddoo jedhu qabu. Muddamni kun jiraatus Hamilton akka jedhanitti hoogganoonni kun dantaa biyya isaaniif jecha hariiroo jiru cimsuuf murannoo qabu. Mootummaan Joonsan biyyoota michoota ta'an lamaan gidduu hariiroo jiru irra deebi'anii mirkaneessuu kan of keessaa qabu tarsiimoo imaammata alaa qindaa'e xiinxalanii jiran. Aangawoonni Myanmar kan aangoo irraa kaafaman Aung San Suu Kyi irratti himannaa malaammaltummaa haaraa banuuf kan jiran ta'uu gabaasaaleen gamasee argaman mul'isanii jiru. Gaazexaan mootummaa kan Global New Light of Myanmar jedhu har'a akka gabaasetti komishinni farra malaammaltummaa maanguddoo waggaa 75 Aung San Suu Kyi yakka malaammaltummaa aangoo isaanitti fayyadamuun raawwachuu isaanii ragaa mul'isu argadheen jira jedha. Itti dabaluudhaanis kana dura maallaqa seeraan alaa doolaara 1,600 warqee akkasumas dhaaba gargaarsa kan ofii isaaniif seeraan ala lafatti fayyadaman himannaa jedhu irratti dhiyaachuun illee gabaasamee jira. Gabaasi sun akka jedhutti Suu Kyi akka seera farra malaammaltummaatti yoo ballee isaanitti muram hidhaa waggoota 10 adabsiisuu mala. Aung San Suu Kyi erga waraanni guraan ala tokko aangoo irraa isaan darbee qabee hidhaa keessa jiru oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Siidaan gooticha Abiishee Garbaa godina Hooroo Guduru Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti ijaarame torban kana keessa eebbifamuusaa bulchaa Attaanaan godina Hooroo Guduru Wallaggaa obbo Darajee Toleeraa beeksisanii jiru. Ijaarsi siidaa Abiishee Garbaa baroota dheeraaf gaafatamaa tureef barreeffamni seenaa isaa dhalootatti dabarsu maxxanfamee jira jedhan obbo Darajeen. Barsiisaan seenaa taarikuu dheeressaa Abiishee Garbaa abbaa makoo bara 1850 aga bara 1870 Hooroo Guduruu keessatti baay'ee beekamaa fi goota baay'ee cimaa ture jedhan. Naakoor Malkaatuwaan Borraa gabaase.
Siidaan gooticha Abiishee Garbaa godina Hooroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 keessa ijaarsi isaa eegalame barana bara 2013 keessa xumuramuun torban kana keessa eebbifamee jira jedhan bulchaan itti aanaa godina Hooroo Guduruu Wallaggaa obbo Darajee Toleeraa. Siidaan alatti akka dhalootni waa'ee seenaa goota Abiishee beekuuf barreeffamni illee qophaa'eera jedhan obbo Darajeen.
Uummanni godina Hooroo Guduruu Wallaggaa fi naannoo ishee jiran bulchitoota yeroo sana jiranii fi hayyoota fageenya irras jiran keessas jiran manguddoonni naannaa kanaa seenaa kanas beekan qeerroonis kanaan duras gaaffii dargaggootaa ture mareedhaan walitti dhufame dhimma siidaa Abiishee Garbaa kun bara 2010 kesa kanini yadan egale ega barakana kanini tumurame jiru irmanna ummata irmanna ojjetto da motumma jirata magala jirata badia hayo ta fago diorra jiran irmanna tinni kanini jarame mandaka motumma kan tindabalani waligalan karshin tita nabi she garba kun tino jetanes miliyana jafi madibatorba kuma sattekani sadifi ibashani fi qurbatani tokko ka tokko jani kanini tumurame jiru alota igira bille hikka guddara kanini kabu sababinsa labulti daga kesetti gotummansa kanoro gururu wallaka kofatontai akka ummata oromotti dena gudda idde gudda dhaganinni qabu darbaa dabarsa dhalootaa dhalootatti kamishimmaani kan jedhu barreeffamni kana duuta maxxanfamillee kan jiru jira.
Proojektootni maqaama Abishee Garbaatiin godina warra guduru keessatti hojjetaman kanneen akka hospitaala ispeeshaalaayizdi kanneen akka mana barumsaa bultii addaa fi galma odaa bulluqa akka jalqabamus kanaan dura waadaa seenamee ture isaa wajjin wal qabatee proojektoonni kunneen maalirra ga'anii jiru?
Hangafummaan fiidhaan Abishee kun haa hedduu malee bara kana proojektoonni hedduun godina keenya keessatti aanolee keessatti magaala keessatti haaraa buleeyyiidhaan qabamanii jiru. Siidaa Abishee Garbaa kana waliinis proojektoonni gara shanii eebbifamanii jiru. Proojektiin kunis uummata keenyaaf hiika guddaadha kan inni qabu. Proojektoonni kunis marsaa jalqabaa keessatti kan inni eebbifamu yoo ta'ellee marsaa lammaffaa guyyaa boruuraa taatee sadarkaanaalee irratti kan eebbisaanii itti fufuu ta'e akkuma kanas kan nama daawwannoo gojjummatti kaaste sadarkaa yaadaatti sadarkaa qaruuraatti kallattiidhaan tokko lamaan kan taa'u yoo ta'ellee akka proojektoota amma jalqabamanii xumuraman kana saffisni isaa bareedinsaa ittiin deemamneef ammallee xiyyeeffannaa addaa kan barbaadu ta'u kallattii gara fuulduraattis qabamee kan hojjetamu ta'uu isaatti agarsiisa.
Miseensota koree ijaarsa siidaa Abishee Garbaa fi barsiisaa seenaa taarikuu dheeressaa akka jedhanitti gooti Oromoo kun bara 1985 hanga 77 waggaa 42 kan jiraate yoo ta'u goota eeboon lolee diina mormoriin cehee dhufe irratti injifannoon lolee wareegamedha jedhan.
Abishee Garbaa yookiin abbaa makooti. Makoon farda taati. Fardeen lafa qaba Abishee. Gaafa lolaa makoodha kan inni yaabbatu. Gaafa nagaa garuu hoofadha kan inni yaabbatu. Mootummaa cimaa kibba laga mormorii kan hundeessedha. Oromoo keessatti jechuun lixa shawaatti kaasee hanga dhaqee boorderii Sudaan ga'utti jechaan limmuu bidda kana keessa deebisee ammasiittidha kan inni bulchee ture. Bara 1850 hanga 1854 Qondaala yookiin Abbaa Duulaa bulchiinsaa Sulula Gadaa keessatti ture jechaadha Abishee. Abbaan isaa Garbaa Uumamaa Abbaa Bukkuu ture. Dhukkubuma uumamaan yookiin naachuwaal deebiitiin yeroo gubbatanii qaawwi uumame. Qaawwi uumame kuni mootota mootummaa ajaalcha sammaa yookiin dubbisa kaayilaa yoo haayimaanotaan jedhani yeroo baay'ee itti deddeebi'ee weeraraa kan turedha. Fanchi isaan ofirraa deebiseera. Yeroo sana keessatti warri loltuu ajaalcha sammaa horii sana saamuufi dhaqan. Lolli hamaan gaggeeffamee jaroonnis baay'ee miidhamanii achirratti tasuma lola sababa hin dandeenye fi dippilomaasii humnaa han jedhanii mana balasanis kanaaf. Qaraaraan deemna waliis kakannee waliin hojjenna han jedhanii malanii gara dippilomaasitti yeroo deemanii egaa karaa kanaas egaa bara sana keessatti isaanii Abishee gananii qabachuu kan danda'an kanaan fudhatanii deemanii bara kana keessatti hojiin Abisheen hojjetetti yeroo deemu bara eebooti kan inni lole. Eeboof gaachanaa kan jiru meeshaan jirus eeboof addaan kan inni lole. Kan inni loles diina mormoriin dhufeedha lole. Yeroo lolus yeroo hedduu olaantummaasaas mirkaneesseeti Abishee kan lole. Kanaaf egaa biyya Horroo yookiin biyya Wallaggaa keessatti miti biyya hundumaa keessatti akka fakkeenyattidha Abisheen kan inni ilaalamu.
Barsiisaa taarikuu Abisheen goota diinaaf gadi hin jenne waan tureef dhalootni barnoota gootummaa isaa irraa argata jedhanillee akkasitti ibsanii jiru.
Waa'ee seenaa Abishee durumayyuu qotee bulaan hin faarsaa asmaariin hin faarsaa namoonni gootummaa qabanis ni faarsu. Nanti sirbaa tokko siree buusaa dalgaa Abishee baamako qilee buusaa jaqnaa jiru. Dhaloonni maal barataata jedhu gootummaa kan irraa baratu. Biyya isaa irraa diina facciisuudha kan inni baratu. Dhuguma nama lammiisaaf du'u nama lammiisaaf wareegamu lama biyyasaaf wareegamu fuula kan irraa baratu. Kanaaf Abisheen barataa keessatti osoo hin baratin otoo barumsa ammayyaa hin jiraatin biyyasaa irraa lubbuusaa kan wareege yookiin kan kenne nutis immoo barannee kaanee biyya keenya irraa gara fuulduraatti maalidha kan inni nurraa eegamu isa jedhu irraa barata.
Barsiisaa taarikuu akka jedhanitti mooraan siidaa Abishee Garbaa galma shan qaba. Kunis sababa akkas ta'eef qabaa jechuun ibsanii jiru.
Balbala shan qaba. Balballi shan kuni maqaan jira maqaan irratti barreeffameeru. Isa faana kan lolan hedduudha.
ሳኒ ዳ ባሪሻኒ ቀባ ከላገል ማሽን ቀባ ሩጫላ አብይሽት ከናለኒ ፊ ሎሊት ከገጀሰኒ እንተኩ ተበሉ ገናራ እንታኑ ደጋ ወሩላ እንኒ በውሞ ጸራና ቢቴ አንጀረሙ አብራ አፈሹ ዲባር ጀረማ ከነፈን አጋደለክታቲ አጋደለክታቲ ሞ ይሰፋና ተሉሉት ከነኒ ልቡን ሰወሬ ገበ
ሲዳ አብሽ ገርባ ጃሩን ሀዊ ጆሉማ ሳኒ ተውዱበቹን ኢሳኒ ፈከምልካይ ከነብሰን ኦጌሲ ቡቦጫዩ ካን አፋን እንግሊዝን ስካልፕተር ጀደሙ ለሚበኛ እጃርሰ ሳፍሌ በርኖተ ኡጉማፍ በኩምሰ ሴናን ኦፍ ኮፔ ሳትሩ ኢሳኒ ዱበተን ይጅሩ
ባራፈነ ፈኪዮ ኪንሞ ፎቶን ዋይ አብይሽ ያገርሲሶ ኪን እንደዚህ ሲሱ ከለበታይ ጅሩ ጥሬ ሰከለፈየ ደሙ ከሰጥ ምወንድን ፍትገር ጋርም ዱርራዩ ኪን ነበራ ገልከብ ዋይ ቦቱማ ሳ ዋይ ማሉማ ሳደጋ ከን ጉደብ ይችላ ደበለተሽሞ በርፈሙ ተገራግራ ኪታቦት ዋይ ሲና አብይሽ ረቲ በርፈመን ከን ግብሶ ይችላ ፋሽኑ ቆጭ ጀልከባ ሲጋተ ነው ኪንሞ አብይሽ ይሱዳፍ ወንድ አብይሽ ከሰቆት ከን ከለቂ ጉድሶ ትግራ ዲክሎይ ነሞት ንገሮ ሰመትረን ካራክተር ኢሳኒ ሆጃል ካኒ ፉሊሳኒ ከፈካተ ትሬ ወንቲ ምክኒ ከበቴ ሉሉ ትሬ ማልፈካተ ሂደኑ ሳኒ ወንቶ ተከተከል ጀዱዳ ከንቲ አከ ኩዌሽነሪ ከንቲ ትገርጋር ምቆሬንስ ከኔ ከበቴ ጃርሶሊ ወን ከንኒ ሐሰፍ ሲሲ ወዲፈኑ ወን ከነናስ ደኒ ዱፈን ሰንድሮዋይ አቢሽኒ ቤኩ ሰነፋን ወልክ ወልክ ፍዲ ወዲፈኑ ወን አርገመልሰን ወልክን ሲሲን ገረቦቦጫ ትጂጂሩ ያለ ጀቹራ ገባጎቲ ሆጂ ሆጂ ከሚሱን አቢሽን አኒ ቢኩ አዲሽ እና ንሁበት ነው አዲሽ በረሰነቱሪ አዲሽ ጎቱማ ኢሳ ኢፕሰጀ ቤከን እንደን ያድዳት
ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
ሎልቶኒ ሶማሊያ ኩሞተት ለካማን ለንጂ አፍገረር ትራተር ገመኒ ቱራን ወራንሰ ትግራይ ከሰት ቦባ ፈመኒ ሎላጅሩ ገባ ሳንጀዱ የገቶር ባንከ ከሰበይ ቦዳ ሞቱማ ሶማሊያ ረት ኢባንጭ ማጅራ ማቲሌ ሎልቶተ ሶማሊያ ደበመኒ ከኑዱ ገባ ስቻ ጠረጀቹዳን ሐለን ፕሬዝዳንቲ ሶማሊያ መቃ ፈርማጆ ጀረሙን በከመን መሐመድ አብዱላይ መሐመድ ኩመታጅሩ መሐመድ ካይየ ሞቅዲሾራ አከገባ ሰቲ ኮሬን ፓርላማ ቢየቲ አክቡቴ ሎልቶተ ሰና ላልቺሴ አክቆረናን ጌጌሰሙ ጋፍታጅሩ በፍቃዱቱ በሊናን ዲኤሳ
ገባፊ ቱርባንከና ዳበተ ሞቱሙ ተገምቶ ማኒ ጀለቲ ከነርገሙ መነመሬ ምርገናሙ ማይራባይ አከጀዱት ሎልቶኒ ሶማሊያ ኤርትራ ከሰቲ ለንጂ ፉደተን ሎላ ትግራይ ረቲ ህርማቻጅሩ ሞቱማ ሶማሊያ ገመሳቲን እብረድዴቤ አከሎልቶኒ ኢሳ ቆዳሂም ፉደነ ኢብሳጅራ ፎስዋርደር ማቲ ወሎልቶታ ሞቱማ ሶማሌራ ዴቢ በርባዳ ጅራንኬሳ ነመቶክ ሙጫንሼ ኡምሪን ሳወጋድ ደሚለማ አሊ አብዲ ጀዳሙ ሎልቶታ ሶማሊያ ለንጂ ዳፊ ኤርትራ ዴማንኬሳ ኢሳቶክ
ለበለደ ኪሱሃ ይጉሱ ሕክተይ
She says Hassan left for Eritrea in
Mujanshe Baradarbe Jiaquran Alakeisa Ergademe Ambajia Amajiti Sagaleisa Akain Nagenye Dubati Ittedabaltesi Torbandarbe Mujase TV Bilbila Bilbuluise Lubuisa TV Mo Akasoda Abudu Ebsite Motuman Somalia Akail Mache Devi Sufi Gafatetti Gafi Matifi Hogantota Parti Mormutota Ittifufe Yemujiru Kanatti President in Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo wae loltota kanay lalchise Devin Kennan hinjiru. Parlament Somaliyeti koren imma alati fi walit ufeenya dunya imma kanay lalchise talayalama wajira President in Somalia tifi barresus Devi argachu hindandeyi. Kore kanakesati namutan ango kabesata ankesato kokantaye Mohamed Hassan Idris akkajegeti imma nagenya biyole sarrati President ini Devi Kennukabu.
We have raised our concerns and demanded the president to come out clear.
President Gadibani while ultota ertra ke satlenji famani lola tigray ratti hirma chajiran ilalchise komi ya chajiru akka ifata sisani gafid afi fe ikenya die sajir talala mabaresner mormi matil lultota die sajiran dabalate sagale danisi gafin ya chajira akka charratae president formajon gadibani waye loltota dabamani ratti devi kennu himbarbanne challisaniru hallijiru wan heddu namajeku dajeda mohammed hasan idris jiawata bajji barakumalu mafuda saddet hogantoni somalia ethiopia fi ertra dimmanagenya siyasa fi dinagde irratti waligalte mallatte saniru abdi salam gulede daritera ittiana dabata nagenya fi tikabi yolesa somalia Somalia's National Security and Intelligence Agency, Yokan NISA, jedhamu turee fi xiinxalaa dhimma nageenyaa fi nama dhimma loltootaa kana dhiyeenyatti hordofaa tureedha. Loltoonni Soomaaliyaa meeqa akka Tigraay keessatti du'anii wanti beeknu hin jiru jedha.
We don't know the exact number of who died in a process.
Waa'ee adeemsa leenjii fi waa'ee loltoota Soomaaliyaa Eertiraa cina dhaabbatanii lola Tigraay keessatti taasifame irratti hirmaatanii du'anii ammam akka ta'anii sirriitti hin beeku. Galmee isa dhugaa yoo arganne malee wantichi waan akka holqa gurraachaati. Ammam du'anii ammam akka jiranu beekuun hedduu ulfaataadha. Lakkoofsa loltoota du'anii addaan baasanii baruun waan barbaachisaadha jedha Abdusalaam Guuleet. Haala walqabateen dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti manni maree mirga namoomaa waajjira isaa isa Jeneevaatti argamutti bakka buutuun Soomaaliyaa akka pirezidaantii itti aantu 4ffaa mana marichaa ta'anii filateera. Ambaasaaddar Abiyaan Mohaammed Saalaa yommuu biyyi isaanii dhimma jeequmsa Itoophiyaatiin walqabatee himatamaa jirtu kanatti amma ji'a muddee bara kanaatti qaama dhaabbata mootummoota gamtoomanii hedduu barbaachisaa ta'e keessa tajaajiluuf deemu.
Raajistan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophii itti aanutti ceena. Jaarmeen fayyaa addunyaa akaakuun vaayirasii koronaa maqaa biyyatti jalqaba bifa jijjiirratee argameetiin akka waamamne murteessuudhaan moggaa saharaa kenneef jira. Maaliif waa'ee kana akka nuuf ibsan Dr. Jamaal Hasan as Yuunaayitid Isteetsi Yuunivarsiitii Nebraaskaa irraa jaallannee naasofsistee jirti. Akkas jechuudhaan eegalu Dr. Jamaal.
Warri saayintistii maqaa alfaa, deltaa, beetaa, zeetaa jennaan kana maqaa giriikiin kan oomishamanii fi wanni tokko waan jiru addunyaa kanarratti jettee biyyoota akkam fakkeenyaaf gaafa Iboolaan dhufee jiru taasisaa maqaa laftan ittiin gartee riivarii wayitii yaamanii. Negatif asoosiyeeshin jechuudha biyya san gartee negatifii waa'ee adda addaa irratti gartee biyya sun biyya akkanaa jedhanii san didan irra walii jiranii akka amma South Africa variant, UK variant, Indian variant yoo hajaan taatee yeroo duraan xixiqqoo jechuu turanii biyya san istigmaa akka haamu waan jedhaniin dhaanidha akka biyya san gara ikonoomistiin illee uummata biyya san dhaqullee gartee if duuba deebisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf deltaan kuni biyya Indiyaa keessatti hedduu hammaate jettis argameeti. Maqaa kana amma Indiyaan jedhiyoo gartee akkasuma jiru taate namni kun dhibeeheen biyya Indiyaatti bitaroonni biyya san dhaqumme jedhanii beeka. Qabata dhiigan boodallee maqaa kanaati sana walitti qaban jechuudha. Kana avoid godhuudhaafi maqaa kana saayintifik neemii baasanii jettee akka biyya sanii wajjii asoosiyeetiin kun jechuudhaafi.
Egaa kana jechuun vaayirasii biyya abaluuti dhufee jechuu manna. Maqaa biyyicha inni ibsine moggaasuuf jechuu keessan.
Akkasi maqaa biyya ibsine amma jeneraal paapuleeshinii warri waa'ee ta'e waa sodaatutti hokkuun warri gartee addunyaa irratti deemus visit godhuudhaan sodaatanii biyya sanii wajjii walitti hin qabsiifne amma fakkeenyaaf akkuma nama dubbatte deltaan kun eegale Indiyaa keessatti hedduu hammaachaa jiraate yoo Indiyaan koovid koroonaa vaayirasii kan taate. Taa'ilaatiin qaba gartee qaba biyya Ameerikaa kanaa fi biyya biraatti nama Indiyaa gartee namni agaanitti godhu fa'a. Fakkeenyaaf jeneraal COVID-19 biqilaa eegalummaa chaayinaa ta'eessa biyya sanarraa dhufeenyi isaan ta'uu biizinasa fa'aa irraa bituu jidduu waan akka isaan avoid godhuudha.
Inni alfaa jedhamus jira inni immoo isa kamiif.
Alfaa jedhamu kun ammaa kana keessa variant 117 jedhanii inni kun illee UK keessa gaafittiin madura itti mul'atee jechuudha. Wanni alfaa jedhanii amma fakkeenyaaf inni kunis UK koroonaa vaayirasii yoo hayyan taate waan biyya sanillee maqaa hamaa biyya saniif kannaa jechuudha. Dhukkubummaan tokko illee biyyaa fi namoota takkaahu gosa biraatti hojii waliin attaakii ta'uu hin qabuudha. Saayintifik kumuniitiin maqaa kana kana waliin baasaniifi.
Kan Afrikaa kibbaa argame jira jedhaniiru maqaa moggaafamatti baasaniiru.
Sunis beektaa jedhanii ammallee karaa Biraaziiliyaan hajjan tokko jira sunillee jammaa jedhanii amma kana hajjattee Biraaziiliyaaniiti. Kabiyya Ingilizii kun alfaadha, kabiyya Indiyaa deltaadha, kabiyya South Africa beektaadha, Biraaziil kun jammaa jedhanii maqaa hedduutti babaasan bakka irraa dhufe irraa maqaa Ayootaa, Zootaa. Hunda isaatu maqaa Giriikii alfaabeetii kanatti babaasan jechuudha.
Vaayirasii koovidii kana akka addunyaatti yeroo laaltan isa duraaniirraa akkam?
Beektaa wanni hedduu hamileet namatti godha ammoo hamileen hedduu jirti kan mana waaqarratti hedduu darabuutti wanni hamaan tokko ka jirummaan kana deltaa ka jaaniin kana makana abiyya indiyaa keessatti malmaaramadee nama kaasu fakkeenyaaf amerikaanii rikoordii cabsite turte yeroo takka sa'aa 24 keessatti nama 4,575 du'e jechuudha amerikaa keessatti gaaf akkasitti koovid ol ka'esanii ammoo indiyaan rikoordii sanillee cabsite jechuudha nama